Aumento do nivel do mar, incremento das temperaturas, cambios meteorolóxicos máis bruscos, desaparición tamén de moitas especies, problemas de saúde e tamén un gran impacto na economía e noutros sectores. Falamos das consecuencias do cambio climático, un tema que imos abordar nestes minutos neste espazo do Outro Mundo Posible. Para iso temos conosco a Xoán Ignacio Lueiro, biólogo ambiental e especialista en medio mariño. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Pois, para comezar a abordar este tema, o primeiro de todo, queríamos saber cales van ser ou cales están sendo xa esas consecuencias do cambio climático. Eu xa apuntaba algunhas delas, pero amplía un pouquiño, fálanos delas.
Vale, pois, como ti ben dís, este é unha serie de... O cambio climático consiste, basicamente, nun aumento da temperatura media global no planeta, non? Entón, este, digamos, que é un efecto primario que vai ter digamos, unha cadea de efectos secundarios e terciarios hasta chegar, pues, un pouco máis ao noso nivel, que ao nivel dos sistemas humanos, como nos afectan eses cambios. Entón, as consecuencias, se temos en conta que os principais efectos físicos ou sobre o medio do cambio climático son aumento da temperatura, como dixemos antes, tanto da media como despois das temperaturas máis altas, máis baixas, etc. Se isto xuntamos tamén o aumento do nivel do mar, que este efecto primeiro ten sobre o propio sistema oceánico mundial, e tamén sobre como estes mesmos cambios van a influir nos propios ecosistemas, tanto na composición de especies como na destrución das mesmas, os cambios, pois, como podes imaginar, os cambios no medio natural e no medio físico e no medio natural, ou digamos, nos ecosistemas, son de, bueno, pois é verdade que son de unha grande potencia, polo menos segundo as previsións que fai o Panel Climático Internacional da ONU, e despois o que os diferentes estudios e informes a nivel estatal, europeo, estatal, nas diferentes nacións e autonomías, por exemplo, o Estado español, pois os cambios son, podemos definirlos como moi bruscos en canto a zonas costeiras, por exemplo, un ascenso do nivel do mar que se prevé con un nivel de incerteza, como decíamos antes, pois relativamente, non vou dicir alto, pero bueno, a ter en conta, isto leva a que hace unha estimación dun aumento do nivel medio do mar, é dicir, do aumento da cota cero da linea de marea, entre medio metro e 1,4 metros de alto. Imagina os efectos aquí a nivel local, por exemplo, no Rondela Umbal, Rondela Vila, que é unha zona que está casi a nivel cero do mar, está uns poucos metros por riba do nivel do mar, pois estos efectos poderían ser bastante graves ou importantes en termos de infraestructuras, bens, equipamentos, segundo onde estean colocados, e tamén sobre unha serie de ecosistemas, zonas de vivendas, etc.
Supoño que tamén este cambio climático tamén terá efectos na acuicultura e na pesca. Ese incremento da temperatura, acidificación tamén das augas, fará que se deixe notar nas especies e tamén nas mareas, non?
Sí, efectivamente, o aumento da temperatura media superficial da auga do mar, que se estima entre 1 e 3 grados centígrados, pois podría traer, entre outros consecuencias ou impactos, un cambio na composición das especies mariñas e tamén na distribución das mesmas, distribución xeográfica, distribución por ecosistemas ou hábitats na propia rexión mariña galega. Isto é, que habería unhas especies, digamos, que habría especies que actualmente temos no noso mar, sexan de peixe, de moluscos ou de outros grupos, que reducirían a súa presencia aquí e, digamos, que efectuarían migracións, pois, a cara a zonas máis norteñas, máis setentrionais, imagina, pois, para a zona toda de gran sol para arriba, por exemplo, e pola contra, habrá outras especies que ao estar adaptándose a estas augas máis quentes, pois terían chegado, que xa están chegando, de feito, especies piscícolas que se chaman, bueno, algunhas teñen carácter invasivo, pero outras non. Estas especies alóctonas de peixes que están chegando, pois son de mares subtropicais, é dicir, se empeza, non agora, xa hai anos que hai rexistro de especies, digamos, destes mares máis ao sur e máis cálidos. Entón, isto provoca, como podes imaginar, unha serie de cambios na propia dinámica do ecosistema mariño, que é onde ao final pescan ou onde traballan os pescadores, conforme, pois eso, pois especies obxectivo, vamos poñer hipotéticamente, porque, como te digo antes, as incertidumes son altas e aquí poucos estudios se teñen feito ao respecto, non? Como para asegurar con toda certeza absoluta que especie vai mudar ou non, pero bueno, certas pistas, por exemplo, sardiña ou a xarda, a rincha, non, que dicimos aquí, pois podría ser o caso de que rincha ou merluza, pois a mellor mudasen, fosen máis para o norte, introducisen outras especies, entón a xente as cuotas ou as capturas máximas tuvesen que ser, teñen que ser lógicamente redistribuídas ou reaxustadas porque hai menos recurso e pola contra ao mellor poden subir outras especies que teñen interese pesqueiro, que hai algunhas, por exemplo, como peixe porco ou ballesta, que efectivamente que se pescan actualmente e que hai mariñeiros incluso que pensaban que eran xa do noso entorno. E sobre o marisqueo, pois a acidificación das augas podría traer consigo que tuvese máis problemas organismos como os moluscos bivalvos para sintetizar, digamos, as súas cunchas, que sabes que están feitas de carbonato cálcico, entón ao ver un incremento do CO2 na disolución mariña, é dicir, na auga, isto imposibilitaría ou faría máis difícil todo o proceso de síntese do carbonato cálcico, da asimilación por parte dos organismos dese calcio.
Consecuencias que estamos vendo no medio mariño, pero que poderían ser extensibles a outros sectores como a gandería, agricultura, tamén a masa forestal. Supoño que aí os efectos tamén serán moi notables. Pero agora parece que xa é tarde, non, para loitar contra eles, e o que temos que facer pois é traballar para tentar minguar os efectos, non?
Sí, efectivamente. Como bien dis, o que falamos outro día en Redondela, pois algunhas persoas que tivemos así esta reunión para falar sobre o asunto organizado polo colectivo Despiste, é dicir, este cambio de temperatura, por exemplo, como dicías agora, aquí gandeiría realmente, pues, na nosa zona, digamos que casi toda, pues, non existe como tal, xa como actividade productiva, pero sí que a agricultura, xa sea productiva, bueno, con interese como actividade empresarial ou de casa, ou nos propios montes, sí que se vería afectado. De feito, xa se ve, porque este cambio de temperatura do aire o que fai, igual que no mar ou igual que, bueno, pues en terra, noutros ecosistemas, é producir que ou provocar que unhas especies vegetais que estean máis adaptadas a condicións, digamos, sureñas, entre comillas, ou máis de tipo mediterráneo, ¿no? Que é unha tipo de vegetación, pois fosen avanzando cara nos nosos montes, aquí na costa, e se espallasen máis, pois desplazando, digamos, a vegetación potencial, é dicir, digo potencial, porque a que sería aquí, que é de carballeiras, como ecosistema clímax, que en principio é o que hai, pero sabemos que está cheo de eucaliptos e piñeiros e solos degradados e queimados, etcétera. Pois o que podría aquí, o que se prevé é que, por exemplo, Sobreira, que a Kerkusuber, que é un familiar do carballo, digamos, pero esta árbore que produce o corcho, ¿no?, a cortiza, e máis o loureiro, por exemplo, que son especies de distribución mediterránea, ou son especies mediterráneas, isto mediterránea é eso, collelo con pinzas e senso amplo, pois xa están presentes de por sí na nosa zona, en determinadas zonas ou orientacións, con máis ou menos agua, é dicir, forman parte da nosa flora autóctona. Pois podría ser que estas especies, por exemplo, se vallasen a sobreiras, un exemplo, pois ocupasen todo, fosen a especie dominante nos bosques. Pero repito, sobreiras, de aí a toponimia xa dirón, Sobral, Sobreira, é dicir, Sobreira está presente en Galicia. O que pasa que naquelas orientacións suroeste e con solos máis delgados e escasos, e nos que a insolación é maior, pois é dicir, son como microclimas onde, digamos, hai maior evaporación e estas especies están por agora sobrevivindo, onde se distribúen no seu entorno. Desa maneira, pois, decir, nos pasaríamos a un bosque máis de carácter máis xerófilo, es decir, máis amante, entre comillas, tamén o amante das condicións de sequedade ou falta de auga no solo. Tamén se vería se vería afectado ao disminuir o nivel de precipitacións medios, que tal como se prevé, pois se vería afectado sobre todo o ciclo hidrolóxico, afectación aquí aos acuíferos das parroquias, ao propio sistema forestal e aos solos como reservorios ou reguladores do ciclo hídrico, pois xa digo, iso unido ás condicións actuais, que eu creo que son bastante, bueno, temos solos e superficie forestal bastante degradada en canto a calidade ecolóxica, iso faría, pois iso, que tuvésemos risco de sequedad, es decir, de periodos de mayor sequía vaya a haber, pero de riscos también de mayor seca hidrológica, o que eso, bueno, supone tanto para el medio en sí como para a poboación.
Pois como estamos vendo, van ser moitas e están sendo xa esas consecuencias do cambio climático e queríamos saber que medidas podemos tomar ou se deben tomar a nivel local para facerlle fronte.
Vale, pois a nivel local, é dicir, o primeiro que habría que facer, digamos, coas posibles ferramentas de ordenación do territorio, neste momento, xa que a nivel local é o PEXON, non? O Plan Xeral de Ordenación Municipal, ese documento que está a piques de ser empezado en Redondela, teria que incorporar, entendo eu, unha diagnose, un diagnóstico, unha evaluación a nivel local de como as principais variables ou factores de cambio climático van a influir no noso medio. Os factores, xa dixemos antes que era o aumento da temperatura media do aire, o aumento do nivel medio do mar, así como a disminución da frecuencia e do registro absoluto das precipitación, isto é da choiva, pois teria que incorporar o no seu diagnóstico, o documento de PEXON, no inicio de todo. Despois teria que integrar deseñar unha serie de medidas alternativas que de forma que integrasen os cambios no medio, e eses cambios no medio lógicamente teñen un efecto nos sistemas sociais e económicos. Terían que diseñarse unhas medidas alternativas para, digamos, para xestionar e mitigar os seus efectos, isto é, para adaptarse, e sobre todo isto ten que ir acompañado sempre, casi que, bueno, condición sine qua non, dun compromiso político e social real. Xa sei que son as palabras e os alegatos de sempre e momento momentos transcendentes, momentos históricos, etc., pero é así, dicir, se non hai compromiso firme e serio, tanto dos grupos políticos, pero tamén das asociacións, dos movementos veciñais, asociativos e da propia xente, da cidadanía en xeral, non se consideraría nada. É dicir, tense que abordar, entendo eu, afrontar a existencia deste escenario de cambio e que se ha incorporado nas políticas locais de forma transversal. Neste momento, o mellor plano para facer iso é integrarlo no PEXON, pero despois teria que vir con esa firme convicción e compromiso social e político de que temos que adaptarnos. A outra alternativa é non adaptarse, non? Que se chama algo así como opción alternativa cero, é dicir, deixar as cousas como están e no futuro pois xa miraremos e iremos remendando. Eso se demostra, xa se ten demostrado, non? Aquí no noso entorno sociopolítico, é dicir, xa se Galiza ou o Estado español, que, bueno, son esa falta de planificación estratégica pois nos leva a estar moitas veces a moitos niveis nos que estamos no plano económico, social, ambiental, etc. Pero volvendo ao fío que dicías de os efectos ou de como nos adaptaríamos, pois eu penso que este documento PEXON, o PEXON ten que ten xa por lei, hai unha lei do solo que está agora unha nova lei do soño do solo, o que pasa que soñamos que sexa unha lei, soñaríamos moito que fose unha lei máis acaída para a nosa realidade e menos permisiva pois con certas licencias ou formas de entender o territorio, pero dicía que a nova lei do solo teria que incorporar, e por ende, e consecuentemente, o PEXON teria que incorporar todos estes escenarios que recoñece e que marca a propia Estrategia Europea de Adaptación ao Cambio Climático, a propia Estrategia Española de Adaptación ao Cambio Climático, e tamén, despois, os dous documentos ou directrices principais en canto a ordenación do territorio que hai en Galicia, que son as directrices de ordenación do territorio e máis o POL, o Plan de Ordenación do Litoral. Estes dous documentos, en da que moitas veces a modo de declaración de intencións e de recomendacións, directrices, non obrigan quen lexisle a lei do solo, estes dous documentos continuamente, pero en determinados apartados ou directrices de ordenación, planificación, recomendacións, etc., están aludindo continuamente a tener en conta o factor de cambio climático, con todas as consecuencias que iso ten, como vimos, no medio natural, no medio físico, no propia poboación, nos sistemas sociais, económicos, urbanos, pois teria que incorporalas na planificación estratégica. Nunca aluden aos PEXONs, porque, repito, eso tería que ser a Lido Solo actual, que está en borrador por ahora. Non vemos que contemple tal, pero sí que o pexón, é dicir, o propio documento local sí que tería, sí que tenga, entendo eu, a facilidade, a capacidade para incorporalo máis como un factor a tener en conta na planificación. Entón, pois, poñamos por caso a adaptación ao ascenso do nivel medio do mar, que decíamos antes que era entre 0,5 e 1,4 metros. O que tería que facer este equipo é previamente a iniciar toda a planificación, pois facer o seu propio modelo de afectación do ascenso do nivel medio do mar a nosa realidade física, non? É dicir, hai unha sede hoxe en día, non hai problema, igual que xa nos que les, os propios equipos de as consultoras ou equipos técnicos de urbanismo traballan con cartografía digital e con diferentes modelos e, bueno, sistemas GIS, pois sería incorporar unha serie de variables, neste caso as de nivel medio do mar, na súa propia cartografía para crear un modelo de como sería a liña litoral ou a como este ascendería ao nivel do medio do mar, a cota cero e ao nivel de inundación, etcétera, no noso territorio, na nosa superficie. A partir de aí, entendo eu, dicir, de poñéndonos un escenario peor, que sería 1,4 metros, pois a partir desa liña, facer a ordenación real, non efectiva, ou a ordenación de facto de todas as actividades e usos no territorio. Outro dos factores a ter en conta na planificación estratégica e adaptación ao cambio climático, ás diferentes variables de cambio, sería, pois, por exemplo, a crear ou renaturalizar, digamos, as superficies e os espazos urbanos. Isto digo porque entendo en conta que o aumento da temperatura media do aire pode ser de aquí a fin de século, dun aumento dan un rango bastante amplo, debido a certas incertezas, non, dos modelos, pero falamos de 1,5 grados a 4 grados. Sexa como sexa, é dicir, eso son medias, sería aumento da temperatura media. O que si está xa demostrado, tanto polos diferentes proxectos, modelos, etc., e polo propio panel internacional do cambio climático da propia ONU, que agrupa a miles de científicos de todo o mundo, ¿no?, expertos na materia, que xa está comprobado efectivamente que as noites neste escenario, que os días, as medias son máis cálidas, as medias diarias son máis cálidas, pero claro, que implica unha media diaria máis cálida, ainda que sexa solo de 1,5 grados ou 2 ou 3, o que implica é un montón de días ao ano no que se están, hai temperaturas moi moi altas para que as medias vayan subindo pues nese nivel. Se xa chegamos ao extremo de 4 grados, imagina, dicir, xa sería, isto vai ser un forno, non? Como dicía outro, vai ser un inferno. Entón, as opcións de adaptación para aumento da temperatura do aire, pois son moi simples. Hai un sistema biotecnolóxico moi simple que se chama Árbore, que polo visto leva xa moitos miles de anos no planeta, que realmente o mellor ferramenta, o mellor máquina, entre comillas, para loitar contra o cambio climático, non? Porque influe sobre a temperatura ambiente, sobre o ciclo, regula o ciclo da auga, axuda a crear solos ricos ou espesos, o que isto tamén influe no propio amortecemento do ciclo da auga. Entón, pois, como se ven facendo xa desde aí anos ou décadas en moitos países, e incluso en países con condicións máis frescas, digamos, no, do norte de Europa, que as nosas, é dicir, volver a encher, se es que aquí estivo algunha vez, as cidades ou as vilas de masas verdes. Isto é, non catro alamediñas, non un paseiño con catro árboles, senón renaturalizar espazos urbanos. Salvando moitísimas distancias, non, pero podía ser o caso destes grandes parques forestais que hai en cidades como Londres ou Hyde Park ou outras en cidades como Berlín, agora non me acordo como chaman aqueles grandes bosques, ou que non son bosques, pero son parques no centro da vila, pero rodeando ou intercalado entre as grandes zonas urbanas. Entón, a nivel local, eu abogaría primeiro por eso, renaturalización do espacio con crear máis masas verdes, pero entendido masa verde, non como que a veces se entende zona verde, deixar aí un cacho de erva nos edificios para que anden os cans, que está ben, pero non nos referimos a iso. É dicir, tamén sería unha cuestión a tener en conta para neutralizar o aumento da temperatura, modificar modificar ou planificar o espacio urbano que está totalmente alterado, porque as superficies son de asfalto, cemento e pedra, pois unha posible solución que se baralla en moitos lugares tamén, que se baralla, non, e se está facendo, é naturalizar ou reverdecer esas zonas con, digamos, pavimentos verdes. Pavimentos verdes, é dicir, pois en vez de estar unha superficie toda asfaltada, o que iso significa en verán, non? Que sabemos aquí que cando vamos, por exemplo, en Rondela, polo campo da Feira, polo aparcamento da Feira, pola zona da depuradora, é dicir, aí, se non vas por unha sombra un pouco tal, e aparte aquí temos a manía de podar as árbores cada dos por tres, é dicir, esa zona se convirte pois nun auténtico forno, non? Porque pode subir a temperatura a mellor 5 grados máis. Entón, esas se debería diseñar unha serie de camiños, sendeiros, os que xa utilizamos, pero a mellor había que plantexarse si de a medio longo prazo sustituir superficies como esas que dicen, ¿no?, que aumentan a temperatura en verán pues en moitos grados, pues por pavimentos de xabre ou de terra, pedra con herba polo medio, porque inda que a veces parece, sei que pode parecer así un pouco, bueno, non sei, anecdótico, é dicir, esas pequenas anécdotas son as que reducen o, digamos, o impacto ou te permiten adaptarte mellor a unha temperatura en certos días, ¿no?, do verán, que vai haber pues, de maior de 30 grados, que agora é bastante habitual que haxa moitos días con temperaturas por riba dos 30 grados, cando hai 20, 30, 40 anos, pois non era tan habitual. Lembro que cando éramos nenos, incluso os vellos tamén falan, é dicir, cando chegamos aos 30 grados aquí, parecía que era unha festa porque, non sei que, bueno, porque daquela tíamos esas cousas, ai, parece isto aquí xa Canarias, non? Quero dicir con isto que efectivamente hai que adaptarse a ese novo entorno, a esas novas circunstancias de temperaturas extremas e facer que os espazos públicos sigan sendo habitables. De aí o de unhas masas boscosas que rodeen a vila ou que estén intercaladas, ou pequenas manchas ou bosquetes así de estación frondosa, poden ser desde, non sei, non ten por que ser solo carballo, pero hai tileiras, hai un montón de especies, digamos, do noso entorno que poden, como xa se utilizan por outros sitios, que poden ser tranquilamente, pois, os pulmóns verdes, tanto para reducir a temperatura como para oxixenar, non? E modificar eses camiños. Así, a modo de exemplo, é dicir, outro día falábamos como unha posible adaptación a este factor de aumento da temperatura, este asunto dos camiños sendeiros máis frescos, entre comillas, pero tamén crear un cinto de parques ou de manchas verdes, pero frondosas, de verdade, aproveitando, o sea, existente, non sería plantar aí un montón de bosquetes onde non existe nada, non? É dicir, xa existen, e a modo de exemplo e para que un pouco ilustrar a idea, si, pues, en Rondela podemos pensarnos en determinadas zonas como son o Monte Machaquito, por aí pola zona do cuartel, entre o cuartel e a Portela, a zona de Petán, a zona do Monte de Carrascal, pola zona do Apeadeiro, do tren, a Monte da Telleira, a Marisma, é dicir, podemos pensar en un cinto verde que rodea ao centro da vila e que podría actuar, pois, pues eso, como eses grandes focos verdes frondosos de, digamos, de refresco en verán, aparte dos outros efectos positivos, como son maior oxixenación, pero que teñen xa de por sí as condicións adecuadas, son zonas con, bueno, pues bastante vegetación de carballo, de amieiro, de castiñeiro en algúns casos, que o que necesitarían sería un manexo e ordenación un pouco máis acaída para crear ese, digamos, ese cinto. Tamén é certo que son propiedades privadas a maioría, pero bueno, aí está os cerebros do Peixón e os responsables políticos de turno para ver como se pode artellar ese asunto. E tamén outro aspecto sería o deseño e construcción das vivendas en base a modelos bioclimáticos que estén adaptados ás novas circunstancias. Aí, pois, non te controlo tanto o asunto, pero estamos falando de tanto do deseño en sí, da construcción e orientación das vivendas, os edificios, como tamén que incorporasen asuntos de eficiencia enerxética, eficiencia hídrica, e incluso os materiais, e tanto as cubertas como os propios materiais de os propios materiais de construcción que posen máis allantes térmicos, etc. E despois outro clave tamén é dicir non cando falo destas medidas non é só adaptar o centro da vila, sino todas as parroquias. Por sorte as parroquias están rodeadas de, digamos, natureza, tamén entre comillas, entre aspas, non, porque bueno, tamén está daquela maneira moitas veces degradada, pero é dicir, hai moitos en moitas parroquias que faría que seguindo o mesmo exemplo sería de centrar moitas zonas que xa teñen eles, están rodeados tanto de por sorte de paisaxe agrícola e de paisaxe forestal, pois digamos tamén modificar certas zonas desas forestais con este mesmo esquema, non? De buscar reguladores verdes a temperatura.
Medidas que parecen non moi complicadas de pôr en marcha, o que si é preciso, por suposto, hai vontade para facelo aquí en Redondela. Parece que ainda estamos a tempo antes da redacción dese pexón de ter en conta todas estas medidas e todas estas proxectos, pois es que nos falaba Xoán Ignacio Lueiro, biólogo ambientalista, que hoxe tivemos conosco para abordar esta temática do cambio climático e tamén as súas consecuencias na nosa contorna máis próxima en Redondela. Moitísimas grazas, Nacho.
A vos, por permitirme falar do asunto.